ምዕራፍ 12 ክምካሕየ ጥቕሚ የብሉን ግና ብዛዕባ ትኻብ ጐይታ ዝተቐበልክዎ ረአይን ምግላጽን ክዛረብ እየ ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብኣይ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተወስደ እፈልጥ ብቑመ ንኡ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን እየ ኣምላኽ ይፈልጥ እዚ ሰብ እዚ ዝተወስዶ ብቑመ ንኡ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን ኣምላኽ ይፈልጥ እዚ ሰብ እዚ ናብ ገነት ተወስደ ኣብኡ ኸዓ ክንገር ዘይከኣል ሰብ ኪዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ነገር ከም ዝሰምዐ እፈልጥ በዚ ሰብ እዚ ክምካሕ እየ ብዛዕባ ገዛ ርእሰይ ግና ብድኻመይ እንተ ዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ከዓ ክምካሕ እንተ ዝደልስ ኣይመዓሸኹን ሕጂ ግና ሓደ እኳ ሓለፋት ዝረኣዮን ብዛዕባይ ዝሰምዖን ምእንቲ ኸይግምተኒ ይትረፈኒ ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ኸይዕበ ኸዓ ንስጋይ ዝወግእ ግራጭ ተዋህበኒ እምብዛ ኸይዕበ መልኣኽ ሰይጣን ኪሳቕየኒ ተዋህበኒ ነዚ ስቓይ እዚ ካባያር ሕቆ ኢለ ንጐይታ ሰለስተ ሳዕ ለመንክዎ ንሱ ኸዓ ሓይለይ ኣብ ድኻም እዩ ዚግለጽ እሞ ጸጋ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ኺሓድር ብብዙሕ ታሕጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ እምበኣር ከ ምዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳር ብስደት ብጸበባ ሕጐስ ኣለኹ ከም ዓሻ እየ ዝተዛረብኩ እንተኾነ ከም ዓሻ ከም ዝዛረብ ዝገበርኩምኒ ንስኻትኩም ኢኹም ክትንእዱኒ ዝግብኣኩም ዝነበረስ ንስኻትኩም ኢኹም ከመይ ምናምን እኳ እንተኾንኩ ካብቶም ብሉፃት ሃዋርያት እትብልዎምሲ ኣይሓምቕን እየ ኣነ ሃዋርያ ከም ዝኾንኩ ዘይረድእ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ዘደንቕ ነገራትን ምስ ብዙሕ ትዕግስቲ ኣብ ማእከልኩም ተገይሩ እዩ ሓግዙኒ ብምባል እየ ጾር ዘይኮንኩኹም እምበር ካብተን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ዘግደልኩልኩም እንታይ እዩ እዚኣ በደል እንተ ደኣ ኾይና ኸዓ ይቕረበሉለይ እንሆ ንሳልሳይ ግዜ ናባኻትኩም ክመጽእ እደሊ ኣለኹ ሕጂ እውን ጾር ክኾነኩም ኣይደልን እየ ንኣኻትኩም እምበር ገንዘብኩም ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ከመይ ወለዲ ንውሉዶም እምበር ውሉድ ኣይኮኑን ንወለዲ ገንዘብ ከየዋህልሉሎም ዚግባእ ኣነ ኣብ ክንዳኹም ዘሎኒ ዅሉ ሕይወተይ እውን ከይተረፈ ኣሕሊፈ ኽህብ ሕጉስ እየ ኣዕዚዘ ስለ ዘፍቀርኩኹም ዲኹም ኣጕዲልኩም ተፍቅሩኒ ዘለኹም ዝኾነ ኾይኑ ጾር ኣይኽበድኩልኩምን ገሊኦም ከም ዚብልዎ ግና ጐራሕ ስለ ዝኾንኩ ተጣቢበ እየ ዝሓስኩኹም በቶም ዝለኣኽክዎም ገይረዶ ገለ ተበሊጽልኩም እየ ንቲቶ ናባኻትኩም ኪኸይድ ለሚነየ ነይረ ምስኡውን ሓደ ሓው ሰዲደ ነይረ ቲቶ ድኾን ተበሊጽልኩም ኮይኑ ኣነን ንሱን ብሓደ መንፈስን ብሓደ መገድን ዶ ኣይኮናን እንዓይ እዚ ዅሉ ዚዛረቦ ዘሎ ንርእሱ ኺከላኸል ኢሉ እዩ እናበልኩም ተሓስቡ ኣለኹም ኣቱም ፍቁራተይ ከምኡ ይኮነን እኳ ደኣ ከም ፍቓድ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኢና እንዛረብ ዘሎና እዚ ዅሉ ኸዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትህነጹ እዩ ክመጽእ ኸለኹ ከምቲ ኣነ ዘይደልዮ ኾንኩም ከይረኽበኩም ንኣይ እውን ከምቲ ንስኻትኩም ዘይትደልይዎ ኾይነ ኸይትረኽቡኒ ምናልባሽ እውን ባእሲ ቅንኢ ቊጣዓ ሻራ ስም ምጽላም ሕምየት ትዕቢት ህውከት ከይህልወኩም እፈርህ ኣለኹ ከምኡ እውን ኣምላኽ ብሰንኪኹም ከየሕፍረኒ እዚ ኸዓ እቶም ቀደም ሓጢኣት ዚገብሩ ዝነበሩ ካብቲ ዚገብርዎ ዝነበሩ ርኽሰትን ምንዝርናን ዕብዳንን ብዙሓት ከይተነስዑ ኸይጸንሑ እሞ ከየጕሂ እፍርህ ኣለኹ